Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
En blind, tilsynelatende fredfull japansk sektleder ender opp med å utløse et nervegassangrep på T-banen i Tokyo. Dette angrepet skulle forandre Japan for alltid.
Du hører på Sektpodden med Andreas Preuss Efschin og Caroline Klopnes.
All right, vi tilbake og har tenkt oss gjennom taket.
Oh yeah.
Yeah.
Og det har skjedd mye.
Ja, det har skjedd veldig mye. Ja. Det ikke alltid det skjer så mye på sektfronten I løpet av en uke.
Nei, men nå, denne uken, ja, Andreas.
Så har det skjedd masse.
Masse.
Ja, og vi liksom høres som glad ut og sånn.
Nei, vi ikke glad.
Vi glad for tilfang av nyheter.
Vi
litt gira. Ja. Vi gira, men vi ikke så glad for det som har skjedd da.
Nei, på ingen måte, det må ikke misforstås.
Nei, og dette blir jo en episode hvor vi kommer til å reise litt verden rundt egentlig, for vi skal begynne I Panama.
Ja.
Og dette ble jo meldt om nå I forrige uke. Panama ligger mellom Costa Rica og Colombia. Bare greit å sette det på kartet, ja. Først som sist, ja. Panama-kanalen og så videre. Mm. For der opplevde man at man fikk tre, altså politiet fikk tre personer på døra. Hvis man kan si det, på døra.
Ja.
Og de hadde rømt fra det som var en eksorsismesekt.
Ikke sant?
Eksorsisme, som et av de mest skremmende ordene jeg vet
om. Ja, det veldig ekkelt.
På en eller annen måte, ja. Det jo da demonutrivelse.
Nesten verre enn satanisme.
Ja, jeg synes det.
Ja,
jeg synes det, for det mer aktivt. Mer, ja. På en eller annen måte. Ja. Og det jo da dette å drive ut demoner av folk. Det det som eksorsisme. Noen har kanskje sett The Exorcist.
Ja, det nok derfor vi synes det litt ekkelt.
Ja, jeg tror det. Ja, jeg tror vi det. Tenker på den jenta som spinner hodet rundt og spyr grønt og ja. Hele pakka der.
Men, og går i bro.
Ja, og går I bro. Ja, og det kanskje det verste klippet fra filmen.
Ja.
Uansett, denne eksorsismesekten drev og holdt folk fanget. Altså. Disse tre som rømte var jo da blitt holdt fanget av denne sekten, og fortalte politiet at denne sekten drepte mennesker, hvis de ikke angret på sine synder. Og politiet tok affære. De dro da opp til denne sekten og fant altså da 7 lik I en massegrav like ved et bygg som fungerte som en kirke for denne sekten. Og så som jeg har skjønt så dette en sekt med et kristent utgangspunkt.
Ja, jeg tror det. Ja.
Jeg tror også det. Drevet da av urbefolkningen I Panama.
Mm.
Og disse menneskene som ble funnet I denne graven, blant dem så var det...
Det skjedde denne uken, det derfor vi tar dette nå på Sektnytt.
Ja, absolutt. Ja. Det var da en gravid kvinne og 5 barn I alderen 1-17 år.
Mm.
De fant også 15 personer som var stengt inne hos denne sekten. De ble sluppet fri, og blant dem var det også 2 gravide kvinner og flere barn. Og alle hadde synlige skader etter å ha blitt slått med køller og bibler.
Ja.
Og denne sekten vi snakker om nå, en slags jungelsekt, heter Guds nye lys. Og en av de som ble arrestert da, er faren til den gravide kvinnen som ble funnet drept. Så dette jo en voldsomt bestialsk gjeng.
Veldig. Det har også skjedd litt nytt på Knutby-fronten.
Ja, på en måte så har det det.
Eller ikke nytt, men gammelt nytt har kommet opp.
Ja, fordi det en rettsak på gang. Og Åsa Valdau, som var da et sentralt medlem I Philadelphia-kirken I Knutby, som vi husker fra 2004, var vel da det skjedde. Hun ble jo da aldri dømt for det drapet der, men hun var jo da I politiets søkelys lenge, ble frikjent til slutt, men nå har det dukket opp nye saker. Det var vel I 2017 dette ble avslørt I en svensk dokumentar, at denne Philadelphia-menigheten driver med systematisk undertrykkelse.
Mm.
Og det det hun stilt I ansvar for.
Og det fortsatte jo etter det drapet.
Ja, etter at Helge Fossmo ble bura inne og sånt, så fortsatte på en måte overgrepene. Og Åsa da ekskjæresten vel til denne Daniel Linde som også ble funnet hardt skadd den dagen Alexandra Fossmo ble drept. Mm. Og hun da tiltalt for 6 tilfeller av mishandling av kvinnelige underordnede I menigheten. Og hun har jo selv sagt at ja, det var litt småknuffing. Det var litt sånn ja, det var litt sånn fysisk, men hun har da på en måte avvist at det har noe, at det noe som bryter med svensk lov da.
Ja.
Mens aktoratet mener at det var en voldskultur I kirken. Mm. Og det har jo kommet vittneutsagn også, en kvinne som sier at hodet hennes ble dunket mot et skap, og at de ble lugget, fikk hårtuster revet ut av hodebunnen. Og det høres jo ganske jævlig ut, pluss noe bitt I ansiktet og en gaffel I hånda.
Ikke sant?
Så det tydelig at det har gått hardt for seg, fortsatt går hardt for seg I Knutby.
Ja.
Ja,
og vi skal følge denne rettsaken selvfølgelig.
Mm.
Og gi dere også litt oppdateringer.
Klart det, altså, ja. Det kjempefascinerende det greiene her.
Underveis.
Men det ikke, vi skal hverken være I Panama eller I Sverige I dag.
Vi skal til Japan. Og ukens sekt Aum Shinrikyo.
Today, Friday, marks the 20th anniversary of a nerve gas attack in the Tokyo subway by an apocalyptic cult known as the Aum Supreme Truth. 13 people died and more than 6,000 were injured.
Denne sekten sto bak det verste terrorangrepet I Japan siden 2. verdenskrig. Medlemmer fra sekten plantet beholdere med saringass på T-banestasjoner I Tokyo. Det var 13 mennesker som døde, og opp til 6000 som ble skadet.
Ja.
Vi skal begynne ved starten, rett og slett, med lederen. Shoko Ashihara. Han ble født I 1955 I byen
Yatsushiro.
Yatsushiro.
Ja.
Ja. I Japan. Han var den 4. sønnen I en fattig familie som hadde 9 barn. Hans egentlige navn, det var Jizu Matsumoto. Men bare for enkelhetens skyld, så tror jeg at vi skal holde oss til det som ble sektnavnet hans, og det navnet han kjent for, som var Shoko.
Ja, en sånn bikkenavn, egentlig.
Shoko, ja.
Kom her, Shoko! Shoko, kom her!
Kom her, Shoko. Ja. Det veldig, men også mitt favorittsektnavn forløpig.
Ja,
Shoko.
Helt enig. Liksom, det noe ufarlig ved det også.
Ja, og liksom friskt.
Enig.
Han var blind på sitt venstre øye og veldig svaksynt på sitt høyre.
Mm-hmm.
Da han var 6 år gammel, så begynte han på en spesialskole for blinde, og der ble han altså kjent for å være en bølle, og han mobbet medelevene sine.
Ja, og tenk å bli mobbet på en skole for blinde. Altså, stygt å si, men da du ganske langt nede på rangstigen.
Nede på rangstigen, ja. Man har sikkert litt behov for å hevde seg, da.
Selvfølgelig.
Altså, det jo...
det at han,
hvis alle blinde.
Ja, og han bare svaksynt.
Han svaksynt på høyre, så da klarer du kanskje å
Ja, da kan du snakke om ting
deg.
Du så vidt ser for de blinde og ja, måtte ja. Gjøre nær av dem.
Ja, du en busemann I nesa.
Ja, ikke sant?
ja. For eksempel.
Bare, det navnet hans, jeg bare glemte å si det I sted, altså. Ja. Chitsuo Matsumoto.
Ja, hans her, originale navn.
Hans
ja.
Originale navn. Her tenker jeg på Tekken. Altså, jeg får sånn Tekken-flashbacks.
Ja,
for det høres veldig ut som en Tekken-navn.
Ja.
Altså dette slossespillet som kom ut på PlayStation på 90-tallet.
Ja, aldri spilt.
Chitsuo Matsumoto, fight!
Ja.
Altså det passer veldig godt inn I en sånn setting da.
Så du tenker at han burde ha beholdt det, egentlig?
Ja, jeg liker det.
Ja.
Jeg liker det. Han kunne vært en interessant spillkarakter også.
Ja, det kunne han absolutt vært.
ja, men en litt sånn...
vi legger ut bilder av han på sekt.podden.
Det skal vi selvfølgelig gjøre.
På Instagram.
Ja. Men bare sånn, nei, jeg går for han, jeg velger han halvblinde kjøkassen, på en måte, og slåss ja. Med han. Ja, det et eller annet gøy med det.
Ja, det det. Men han var jo, han ble tidlig veldig opptatt av religion, spesielt buddhisme og hinduisme.
Igjen altså? Buddhisme, hinduisme,
der
gateway to sekt.
ja, og senere så begynte han også å studere blant annet akupunktur, massasje, og ble en tilhenger av yoga.
Mm.
Han prøvde å komme inn på medisinstudier på universitetet I Tokyo, men det klarte han ikke, nettopp fordi han var svaksynt, så bestod han ikke den opptaksprøven. Men da åpnet han heller et apotek I Shiba,
mm.
og arbeidet som akupunktør ved siden av.
Ja, litt sånn scambransje det også.
Ja, du synes det?
Ja, det vet man jo egentlig.
Har du ikke tatt akupunktur før?
Nei, det har jo ikke noe effekt.
Jeg har fått effekt av det.
Ja, men det en, altså det en anekdotisk bevis, som det heter. Det betyr ikke at det funker.
Nei, altså man, det betyr ikke at det funker for alle.
Hvis ikke det har skjedd noe på akupunkturfronten siden sist jeg leste om dette her, ja. Så jo, har jo akupunktur ingen bevist effekt.
Nei.
Man trodde lenge at det hadde en bevist effekt mot, var det fødsels, altså graviditetskvalme? Oh, ja. Men det har også blitt tilbakebevist da, senere. Okay. Så det har egentlig, altså det jo velvære og placeboeffekt og alt mulig sånn.
Ja, ja. Men det har aldri... Det skal du ikke undervurdere.
Altså ikke undervurdere det, Nei. Det helt enig. Men sånn, effekten egentlig, finnes ikke av akupunktur.
Nei, men det kommer sikkert litt an på, nå skal jeg ikke gå inn I, dette en annen podcast.
Det en annen podcast, ja.
Men det kommer sikkert litt an på hva slags type akupunktur,
ja.
Punktakupunktur. Altså jeg hadde, kunne ikke snakke,
Nei.
Og fikk akupunktur I halsen,
ja, ja.
Men, I musklene, sånn at de slapp.
Mm, men det, og det flere som har sagt etterpå. Det, men man hører aldri om de som, hvor det ikke funket, på en måte. Så det liksom, det kan jo være, at du har faktisk har tenkt deg, at du slapper av automatisk I musklene, men det har ikke noe med selv akupunkturen å gjøre.
Ok.
Ja. Men det kan vi ta senere.
Mener du, men det akupunktur på
den. Mener forskere også da, bare så
ja,
det sagt.
Noen forskere. Forskere nei. Mente jo også at jorda var flat på tidspunkt.
Ja, det også en myte faktisk.
Eller,
nei. Jo, at man trodde at jorda var flat I middelalderen, det gjorde man egentlig ikke. Men det greit.
Ja, forskere mener jo, har jo også alltid stått for feil informasjon
ja,
også.
Ja, absolutt.
Sånn at det jo sånn å si forskere mener, jo,
nei, men,
jeg litt sånn
det aldri blitt bevist at akupunktur har en effekt da. Det ingen som har klart å bevise det.
Nei, ok. På begynnelsen av 80-tallet så var Shoko, han prøvde seg innom mange nyreligiøse grupper. Og han prøvde også å starte noen smågrupper sammen med kona, Tomoko, som han giftet seg med I 1978. Men det var først etter et yogaopphold I India.
Mm.
Det har vi også sett. Det noen likheter med mange andre sektledere.
Jeg må si, jeg bare...
Med yoga, liksom.
Ja, det veldig mye yoga.
Ja, det hadde jeg ikke trodd da vi begynte denne podcasten.
Nei.
Men det var først da han fant sin vei.
Jeg bare tenker at det greit å tenke... Altså, jeg glad for at ikke alle backpackere som reiser til India for å finne seg selv
ja.
I sånne yogastudier starter en sekt. Ja. Det hadde blitt slitsomt.
Det hadde vært veldig slitsomt. Han returnerte fra denne reisen med en helt ny innsikt. Og han skiftet da navn til Shoko Asahara.
Mm.
Og han begynte som yogalærer.
Ja.
Han fikk også en litt sånn ny dresscode, som var indisk stil. Litt sånn lange, hva heter det? Sånne kjortelaktige og store løse bukser.
Ja.
Og langt løst hår. Det det som kjennetegnet han da.
Ja, nevemagnetstil. Tenker jeg.
Kanskje,
ja. Litt sånn irriterende, allvitende type som går rundt med ja. Vie klær.
Ja. I 1987 så etablerte han den religiøse gruppen som senere skulle omtales som både en sekt og en terrorgruppe.
Mm.
Aum Shing Riko, som på norsk betyr den absolute sannhetslære.
Ja, like gammel som oss da, med andre ord, den sekten.
Ja, faktisk. Og... I 1987, mm-hmm. apropos gammel, Andreas, mm. hvor gammel var Shoko da?
Skulle det bli ned 32, eller?
Altså, det jo helt sykt. Han var altså magiske sektalderen 32 år. Nå, vet du, jeg...
Det helt utrolig.
Det helt utrolig.
Altså, hver eneste gang. Det
hver
så mange.
Eneste?
Hvor mange har vi nå? 5 stykker, eller?
Jeg tror det mer.
Ja, kanskje mer.
Jeg tror det alle er 32. Alle 32 år når de begynner sekten ja. Sin, eller liksom etablerer den da.
Når du blir 33?
I mars.
Ja, ikke sant.
Jeg må forte meg.
Du har halvannen måned på det.
Fy faen. Oi, oi, oi. Men Shoko, han var ganske moderne I uttrykket sitt, og læren hans handlet mye om å gi avkall på det materialistiske. Og det jo også, jeg vil tenke at det en fordel å være blind I, med det budskapet.
Mhm.
Fordi jeg har rett og slett brukt det blindekortet for alt det verdt. Når du, mange tenker, altså når du ikke kan se utover, så får du en større innsikt innover.
Mm.
Altså en...
Du blir ikke distrahert,
det åndelige, eller sånn, det jo noe mystisk med å være blind.
Ja, det nok
jeg kan,
det.
Jeg kjøper den, liksom.
Ja, jeg enig. Det har noe mystisk over seg. Nå begynte jeg å tenke på norrøn mytologi,
ja.
Og den historien om Balder,
Ja.
Husker du det?
Ja.
för där var det väl det var väl Loke då som sköt Balder ja. Med hjälp av Hod som var blind. Mm. Det är ett land med att det alltid en blind figur I mytologin på något sätt.
Ja, och jag tänker på Game of Thrones ja. Men han är kanske inte blind, han där ravnen. Men han får såna blinda ögon, om det får se.
Ja, ja.
Han får såna vita
Three-eyed raven. Ja.
Ja. Men det är kanske tre ögon, är ju kanske det motsatta att vara blind.
Ja, ja.
på bare...
ja, för han han ser väl igenom ett tredje öga I pannan omtrent alltså, ja. Alltså han så vitt jag husker då, men det har väl en blind han är Beric Dondarrion. Han han som är sån lysets han som blir väckt till liv igen ett par gånger.
Ja.
Han som går med en sån han går med en sån törkle föran ena öga ja. I alla fall. Oavsett blind är fett.
Ja, jag tror det är nog mystiskt I vart fall då och kan vara ganska exotisk för oss som ser.
Ja.
Men och han brukte då många filmer bland annat för att rekrytera medlemmar. Mm. Och jag syns vi ska bara höra lite grann på en av de värvefilmerna som blev laget.
Ja.
I denna filmen så ser vi alltså en man som är då Shoko som sitter på ett flyvande teppe. Han driver också flyr mycket runt och det är tydligt att den mannen att vi ska förstå att den mannen har övernaturliga evner.
Mm. Det är lite så animepreg på denna videon.
Ja.
Alltså det är ju nog för barn. Jag føler att
det är liksom... väldigt mycket tegneserie.
Ja. Ja. Jag føler att jag sett detta på starten av 90-talet på NRK för alltså det är sån de kunde köpt upp.
de kunde kört och trodde att det var något.
Inköpsavdelningen kunde bara tänkt sån ja det, men det, vi trenger något japansk på mode ja, ja. På sendeflaten här. Vi köper upp den han är som flyr på det teppet. Jag føler att det kunde varit något.
Ja ja, det är sant.
Kan jag bara snacka lite om jag bara kom på de topp tre kedligaste NRK-serierna som jag såg som barn.
Okej. Okay.
Nummer en.
Ja.
Jag har noterat den här.
Okay.
Tøyduk og Anna.
Ja, men syns du det var kedligt att du såg det eller ja. Har du sett I eftertid?
Nej, jag syns det var kedligt då jag såg det.
Ja.
Så det var skikkelig kedligt. Det var ju ja. För hon bodde väl I en butik och det var ett prøve ja, ja. Petra och sånt.
Ja.
Det traff inte mig som heterofil gutt på tidig 90-tal. Nummer två, och det är en serie som jag inte vet vad heter, men det var en tegnefilm om en gutt som hade en slags sån magisk klarinett. så när han spelade på den så försvann han in I en drömvärlden.
Ja.
Jag tror han hade ett lite sånt komplicerat förhållande till faren.
Ja.
Kanske på något sätt han drömte sig till faren och han var mycket på jobb och det var något sånt.
Mm.
Och nummer tre, soleklart, alla kjipeste serien jag har sett på NRK,
ja.
Theodor och Rosemarie Köhn, ärkebiskopen, Færre påske. Det var så kjedelig. Nej, inte se det heller. Det ligger I NRKs spiller. Jag har sett det I etterkant också. Drita kjedelig.
Så du ville foretrukket mer liksom disse Shoko sine vervefilmer?
Ja, det ja. Tror jeg faktisk.
For utifrån den vervefilmen så vil man jo tro at sekten rettet sig veldig mot ja, 14 år gamle tegneserie nerds.
Mm.
Men det som ganske fascinerende med den sekten at medlemmene var ofte høyt utdannede og velstående, rike mennesker.
Mm.
Og veldig mange var ansatt på universiteter I Tokyo.
Ja.
Og på 90-tallet så hadde de cirka 10 000 medlemmer I Japan og rundt 40 000 I verden.
Ja.
Hovedsakelig I Russland, faktisk.
Ja, ikke sant. Det jo ikke dødsmye, egentlig. Men jeg imponert Nei, over på en måte tallet
ja.
Utaskjærs, da, eller ja. Utenfor Japan.
Jeg enig.
Det ganske mye. Nei, for jeg bare tenker sånn opp mot andre sekter vi har snakket om. Sånn liste av de andre har 50 000.
Det 50 000, ja. For eksempel. Det sant, det?
Men likevel, det jo...
Ja. Ja. Og så det jo hva disse trodde på, da. Og det var en blanding, som sagt, av buddhisme og hinduisme, og etter hvert også ganske mange elementer fra kristendommen.
Mm.
Læren byggde sig mycket runt Shoko. För han skrev böcker som alla måste läsa och undervisningen var byggt runt hans böcker.
Gott grepp.
Väldigt gott grepp. Han fortalte tillhängarna sina att han var en reinkarnation av guden Shiva. En hinduistisk gud, så vidt jeg vet.
Ja, det Shiva det på en måte den den som ska ødelegge jorda.
Ja, det kanskje det.
Ja, nå kanskje litt på tynn is. Jeg burde lese meg på hinduismen.
Akkurat det vet jeg ikke.
Nei, jeg tror det.
Ja. Men det ville jo I så fall vært I tråd med hva som skjedde senere. Han oppfordret alle tilhengerne sine til å gi hele formuen sin til gruppen.
Mm.
Og det var noe de fleste av tilhengerne gjorde. De skulle forsake det materialistiske og ha fokus på helt andre verdier. Og når medlemmer ble tatt opp I sekten, så ga de eiendelene sine til Aum Shinrikyo. Og etter hvert så hadde visstnok denne sekten verdier til flere milliarder.
Ja, og han rekrutterte jo da rike japanere.
Veldig mange rike. Og han investerte jo også ganske mye.
Ja, så han var en god businessmann, så vidt jeg har skjønt.
Ja, og han var visstnok veldig intelligent også.
Ja.
Men Shoko, han var ikke bare reinkarnasjon av Shiva. Han var også den eneste fullt opplyste etter Buddha. Og han omtalte seg selv som frelseren og var en slags Kristusfigur. Han hevdet å ha overnaturlige krefter. Blant annet så kunne han fly. Og han kunne også gi tilhengerne sine overnaturlige krefter og rense deres karma. Han trivdes veldig godt I rampelyset, og det var veldig, veldig synlig I starten. Han var med på diverse talkshow som jeg har sett bilder av, og da driver han også noe på sånn Ja, veldig likt som den sekten The Buddha Field, egentlig. Driver og gnir en dame I pannen, veldig hardt. og så begynner hun å riste og få en slags... jeg vet ikke om man kan kalle det
hypnose. Transe,
kanskje? Ja, transe, at hun får en reaksjon, da.
Ja.
Men det gjør han da på talkshow, live på TV.
Ja, og det jo spennende. Altså, det noe med chakra å gjøre? Nå jeg litt på tynn is
sikkert,
igjen.
Sikkert, sikkert.
Det noe som sitter I panna, kanskje? Jeg litt usikker. Men det så gøy å se sånne opptredener, fordi man har jo sett sånne amerikanske mega-churches, hvor folk liksom bruker jakka si til å kaste på en måte. Det noen klipp hvor en pastor tar en jakke, han har en liksom, magisk jakke, og så slenger han det mot befolkningen, eller mot publikum, og så faller alle bakover. Det sånn pinsemenighetsgreie.
Ja.
Så det veldig sånn massesuggesjon, og liksom at man fanget i tid og rom og sted og sånn, og får liksom den hellige ånden, eller hva faen det for noe da.
Ja, men jeg skjønner ikke helt hva de skulle ut av det, og ligge sånn og riste på en måte. Altså, hvis han sa at han kunne gi tilgjengerne sine overnaturlige krefter.
Ja.
Men... Ja, nei, jeg må innrømme at jeg ikke helt ser poenget.
Nei, men jeg tror det fylles av noe guddommelig.
Ja,
det, fylles av noe,
ja det gir egentlig mening. Og det var jo et veldig fokus på dommedag. Og det var dette med Kristus-skikkelsen, at de som fulgte han, de som var med I hans sekt, de skulle være de eneste overlevende etter dommedag.
Ja.
Han forutsa jordens undergang flere ganger, både I 1997.
Litt ulogisk år, bare.
Hvorfor det?
Hvorfor 1997?
Nei, hvorfor ikke 1997?
Fordi det liksom, det ikke, jeg skjønner jo året 2000, jeg skjønner 2012 på grunn av Maya-kalender, og litt sånn, men 1997 så tilfeldig år, bare.
Ja.
Jeg vet, var det noen utregninger, vet vi hvorfor han valgte det året?
Nei, jeg vet ikke hvorfor.
Nei.
Jeg tror han hadde sikkert behov for at det ikke skulle være så veldig langt frem I tid.
Ja, det kanskje det som greia.
Men da det ikke skjedde, så sa han jo nettopp tusenårsskiftet, som vi også ser at det hadde en stor effekt med dette tusenårsskiftet på veldig mange sekter. Og det skulle da komme en tredje verdenskrig der Japan skulle gå under.
Ja.
Og han stilte faktisk til valg I 1990, sammen med 24 andre medlemmer av sekten, til parlamentet da, parlamentsvalg.
Og det har vi også sett I andre sekter, at man prøver å få prøver en innflytelse komme, politisk.
Ja, og ikke klarer det.
Ja, det stemmer det. Det klart det. Det jo litt som Atle Antonsen og Johan Golden, husker den partiet der, det politiske partiet.
Ja, stemmer det. Men de fikk jo en litt stemme.
Ja, de gjorde det. De var litt stresset en periode for at, fader, får
Shit,
vi nok stemmer?
Det ganske mye jobb, liksom, hvis de faktisk...
Ja. For da må de jo.
Ja, ja. Men ja, også det som jeg synes også var litt interessant, var jo med disse opptaksseremoniene som medlemmene gjorde, så skulle de få på seg en slags hjelm, da. For han hadde jo veldig mye både ingeniører og leger og sånt med I sekten. Og de fikk laget en hjelm som skulle sende noen bølger gjennom hjernen til de nye medlemmene. Altså elektriske bølger. Jeg vet ikke hva slags type bølger Shoko snakket om.
Telepati eller noe sånt,
kanskje? Ja, at de skulle få en telepatisk kontakt med Shoko.
Ja.
for å lettere forstå hans lære.
Mm. Og her går vi litt utenfor på en måte, de vante sekttropene på en eller annen måte.
Ja, det har vi ikke sett, sånn hjelm Nei. Har jeg ikke hørt.
Frem til det her så føler jeg at han har fulgt den der sekthåndboka.
Ja, veldig. Men det, han fikk da så mye narsisisme her, for han fikk laget massevis av masker med sitt eget ansikt på.
Ja.
Så medlemmene skulle gå rundt I offentligheten med de maskene foran ansiktet da, for å vise hans støtte.
Akkurat det har jeg veldig mye respekt for. Jeg synes det et veldig godt grep.
Et godt grep.
Ja, virkelig.
Ja. Og så var det jo disse angrepene.
Ja.
Jeg må jo bare også først si at jeg tror han skjønte, kan hende at han skjønte at jordens undergang ikke kom til å skje hvis han ikke tok saken I egne hender.
Ja.
Så var jo det som egentlig var bakgrunnen for disse angrepene, at han ville at jorden skulle gå under.
Ja, for jeg har så lurt litt på motivasjonen hans på en eller annen måte.
Ja.
Men at han sikkert har innsett det selv, ja. At han ja. Farer med tomme løfter, tomme profetier.
Ja.
Og så må man gripe til sverdet.
Ja, for disse medlemmene, det viste seg jo etter hvert, at han drev og samlet på og utforsket ekstremt farlige våpen.
Ja.
Der han hadde mange som forsket rundt han. Og at han rett og slett bygde seg en hær.
Ja, og det skummelt med tanke på at han hadde så mye høyt utdannede mennesker også
ja.
I hæren sin. Da.
Mm.
Du har alle tilgjengelige ressurser. Du har leger, du har ingeniører.
Forskere, Andreas.
Forskere, selvfølgelig. Fysikere.
Ja.
Ja, det skummelt.
Ja.
Det noe annet enn en sånn hippie-gjeng som bor I en tømmerhytte liksom utenfor Alfarvei.
Ja, men de ble også I denne perioden mer og mer isolert.
Ja.
Fordi de møtte mye, det begynte plutselig å komme en del motstand. Han hadde jo vært masse I media, sånn at folk hadde tenkt at han ikke var så farlig. Når du ser han sitte på talkshow og snakke og virker som en veldig harmonisk, blind, koselig figur. Men etter hvert så begynte også presse og mer, også alt dette økonomiske og få politiet søkelys på seg som gjorde at de fikk mye motstand mange som var kritiske til dem som igjen gjorde at de ble mer og mer isolert og kanskje også at det ble litt sånn fremskjøvet med disse angrepene da.
Mm.
Vil du snakke litt om første angrepet?
Ja, det var et angrep I Matsumoto som ligger cirka altså midt I Japan, I Nagano-området, som da kjent for de som sportsinteresserte, så det stedet hvor man avholdt OL I 1998, altså ikke så mange år senere. Mm. Matsumoto da en by der, og det første angrepet skjedde I 1994, og det var et saringassangrep. Mm. Og bare for å ta det, dette ikke kjemi på den, men likevel bare for å sette det litt I kontekst, saringass en nervegass, som gjør at du blør fra munn og andre kroppsåpninger.
Mm.
Og jeg mener selv at jeg har sett dette, at dette at det brukt I en del serier som en sånn forferdelig måte å ta liv av folk på.
Ja.
Og som kjemisk våpen så det ansett av FN for å være et masseødeleggelsesvåpen.
Mm.
Det forbudt gjennom veldig mange konvensjoner. Og altså hvis vi hadde sluppet inn saringass I det rommet vi sitter I nå, så det fargeløst, det luktfritt.
Det skummelt.
Ikke sant? Så du merker ikke, før du begynner å blø fra nesa og fra alle kroppsåpninger, så merker du ikke at du under et gassangrep. Og det angriper nervesystemet, så hvis du ikke dør av det, så blir du jo skadet for livet.
Mm.
Og man sier vel at det 26 ganger mer dødelig enn cyanid, som jeg tenker på som en sånn helt ekstrem dødelig gass. Da.
Mm.
Så det forferdelige greier.
Ja.
Og
det litt rart at man ikke har hørt så mye om det første angrepet, egentlig.
Men det handler vel litt om, hvorfor det egentlig? Jeg skjønner jo at det som kommer senere, som var I Tokyo, jo et mye større område.
Ja.
Dette var jo et angrep rettet mot 3 dommere, som sto I veien for noen utbygninger han hadde planlagt, som han ikke fikk gjennomført.
Han var en businessmann, som sagt.
Ja, og de hadde jo planer om å slippe ut denne gassen utenfor rettssalen. Men da de kom fram, disse sektmedlemmene som skulle gjennomføre angrepet, så var rettssalen stengt. Så de kom litt sent, så de dro da til et leilighetsbygg der disse dommerne bodde, og slapp ut gassen der. Og totalt 8 stykker døde, flere ble skadd, og siste offer døde faktisk I 2008 da, etter 14 år I koma.
Shit.
Shit. Men det var jo ikke det store angrepet hans, egentlig.
Nei, det som de ble kjent for også, som ble hans undergang, da, og sektens undergang, det var jo angrepet I mars 1995. Da hadde de jo testet denne gassen, da. Men da, som vi nevnte innledningsvis, at medlemmer fra sekten, de hadde plantet beholdere med saringass på T-banestasjoner I Tokyo. Mm. Og det var 13 mennesker der som døde på stedet. Mm. Men opp til 6000 mennesker som ble skadet for livet.
Og man kan se for seg, sånn, man har jo sett bilder fra Tokyos undergrunn.
Ja, som, dette var I rush-tiden.
Nettopp. Stappfullt av mennesker.
Ja, og man forstod jo senere at dette angrepet var planlagt I lang tid, men grunnen til at det skjedde akkurat nå, det det jo litt forskjellige teorier om. Mm. Men nettopp det som jeg nevnte også om, at det hadde vært veldig mye kritikk mot dem, og han hadde spådd jordens undergang, og Shoko hadde fått tips om at politiet hadde, I Japan hadde planlagt en razzia av eiendommen hans. Mm. Og der hadde de jo veldig mye masseødeleggelsesvåpen. Ulovlige, selvfølgelig.
Ja.
Og, men Shoko, han var ikke med på angrepet selv.
Nei da, det var han ikke.
Nei, han satt trygt hjemme han, hos seg selv. Mens jeg tror det var 5 medlemmer fra sekten som plantet disse tingene. Men mm. veldig mange som var involvert I det, selvfølgelig. Og I de utredningene som fulgte etter gassangrepet I denne undergrunnen, så viste det seg at gruppen disponerte altså så mye råstoff at de kunne produsert nok sarin til å drepe 4,2 millioner mennesker.
Det hele Kroatia.
Ja, ikke sant?
Bare sånn for å sette det I perspektiv. Ja. Mm.
Og de hadde også planer om å plassere det på en annen undergrunnsstasjon, der det, jeg tror det var rundt 4 millioner mennesker som ferdes der hele tiden.
Daven, ja.
Som de ikke rakk, da, for det var noen som klarte å avlede det. Mm. Det ble tatt ut tiltale mot 191 medlemmer fra gruppen, mm. Og det var 13 medlemmer som ble dømt til døden, og de 13 som ble dømt til døden, de ble henrettet altså sommeren 2018.
Ja.
Og der var blant annet Shoko med.
Ja, så han fikk sin rettmessige straff, egentlig, eller det kan man diskutere, ja, selvfølgelig.
Men han hevdet jo at han kom jo fortsatt med profetier, og hevdet fortsatt å ha åndelige gaver selv da han satt I fengsel.
Mm. De ble hengt, eller I hvert fall ja. Han ble hengt.
Ja, det var henging.
Henging, rett og slett, altså.
I moderne tid.
Ja, litt rart.
Det ikke så ofte man hører om det.
Nei, det, da tenker jeg veldig på sånn 1854,
ja.
At man ble hengt, liksom.
Ja.
Men
jeg vet ikke om det noe mer humant enn sånn strømstol.
Ikke peiling. Nei, jeg aner ikke. Men jeg husker jo, jeg tror at jeg husker dette her fra nyhetene.
Ja.
Så, for det jo helt til skjæringspunktet mellom det jeg husker og ikke husker, på en måte, ja. Siden 1995.
Ja.
Og jeg husker at det har skremt meg veldig.
Ja.
Eller det ga Japan et sånt en sånn ekkel farge for min del.
Ja.
Jeg synes det var så ekkelt. Jeg mener jeg har sett bilder fra undergrunnen der. Det to ting som har skremt meg når det kommer til Japan.
Ja.
Det dette her, og så det filmen Battle Royale fra tidlig 2000-tall.
Okay.
Kjenner du den?
Nei.
Det en film hvor, som sånn framtidsdystopi, japansk framtidsdystopi,
ja.
Hvor myndighetene, jeg tror plott sånn, altså premiss for filmen at Japan I ferd med å liksom, gå under rent moralsk.
Ja.
Så man, hvert år så tar man en skoleklasse og setter dem på en øy der de skal drepe hverandre og den ene som overlever får lov til å slippe ut I frihet, ja. Men må være med neste år igjen. Altså ja. Og det forferdelig.
Ikke dette bare Hunger Games?
Dette egentlig den originale Hunger Games.
Ja.
Faktisk, og det har skremt meg så voldsomt.
Ja, det skjønner jeg.
Og jeg skal til Japan I sommer, så det
ja. Kommer du til å besøke disse stedene, tror du?
Hvis jeg får tid, så kommer jeg nok til å gjøre det.
Ja, for
jeg
har du liker egentlig å oppsøke litt sånne dystre steder.
Ja, jeg veldig som fan av black tourism, som det heter. Ja. Sånn Chernobyl og på en måte ja. Alle disse stedene. Killing Fields I Mongolia.
Ja.
Jeg kan bort seg, unnskyld. Ja, jeg vet ikke helt hvorfor. Det høres jo grotesk ut, men det jo liksom sånn... Jeg har jo respekt for det også. Jeg bare synes det spennende å se steder hvor det har skjedd fæle ting, da.
Ja.
Det høres
det jo koko ut. Det litt fascinerende.
Ja. Ja. Men hvordan står det til I dag med
jo,
sekten?
Jo, I dag... Så altså det var, altså, jeg vet ikke om jeg skal si at sekten fortsatt eksisterer, men I 2000 så byttet de navn, naturlig nok, til Alep, eller Alef,
ja.
Og dempet sin profil veldig. Og I 2017 så hadde de omtrent sånn 1500 medlemmer, ikke så veldig mange.
Nei.
Og det var blitt dannet to utbrytergrupper, fra den originale sekten. Og den ene kaller seg på norsk Lysets Ring.
Ja.
Og den hadde I 2018 150 tilhengere. Til ikke så mange, men en av sønnene til Shoko skal visst nok også ha begynt å ønske å danne gruppe.
Ok.
Ja, og føre læren hans videre da.
Tenk å føre den læren videre, det jo helt absurd.
Det ganske absurd.
Ja.
Men det jo hans arv da, på en måte.
Ja,
kanskje.
Det jo det. Hans fars arv. Ok, ja.
Ja,
ja. Ja.
Det var altså Aum, for å si vi dette, Aum Shinrikyo.
Ja, det forholdet etter det. Ja, det var det vi hadde denne uken. Vi har vært I Japan. Neste uke skal vi et helt annet sted, og det veldig kult at dere sender inn tips til sekter vi kan snakke om.
Ja.
Vi har blant annet fått inn tips om Heaven's Gate, den har vi hatt på blokka
den
en god stund.
Den har vi på blokka, og den skal vi nok nå veldig snart, tror jeg, ta en runde på.
Ja, det skal vi. Og så fikk vi en melding av Astelé, eller Asteli på Instagram.
Mm.
Hun foreslår Westboro Baptist Church.
Som også et veldig bra tips.
Veldig bra tips. Og det, for de som ikke vet hvem det så jo, man har sikkert sett bilder av dem, hvor de står da utenfor begravelser, de står utenfor Pride, og har forferdelige plakater. Med liksom, being a fag is a sin, og alle disse greiene her.
Ja.
Så det må vi jo nesten også ta tak I.
Det skal vi. Takk for denne gang.
Ja, og rate oss på iTunes.
Ja.
Gjerne med 5 stjerner hvis Absolutt. Dere liker podden. Gå inn på Instagram,
ja.
sekt.podden. Vi legger ut bilder fra alle episodene. Har du noe mer du vil legge til da, Karoline?
Nei, da det bare å si...
Hva det din parche? Vi høres! Wait till I tell you everything. Here you are.